Sveiki, gyvi. Tiesioginėme trijų laida rinkimų kovos. Jau kovo trečią daugiau nei po mėnesio visi eisim balsuoti ir rinkti savivaldos tarybas ir merus. Ši laida kaip tik skirta atskleisti kandidatų į merus pozicijas ir vertybės. Juos kandidatai duete dalyvauja ir į klausimus prašom atsakyti jų neilgiau nei minutę. Šiandien mūsų debatuose Vilniaus kandidatai į Vilniaus merus, rinkimuose dalyvaujantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labadiena.
Ir visuomeninio rinkimų komiteto bendruomeniškas Vilnius kandidatas Liutauras Stoškus, taip pat į merus. Sveiki.
Labaryt.
Pradžioje, žinot, klausytojai, kurie norit kažką mums pasakyti, galit parašyti žinių radio programėlę tam skirtą ant mano stalo atidaryto. Pradžioje tokie blitz klausimai, į kuriuos prašau kandidato atsakyti. Vienu žodžiu arba maksimum vienu trumpu sakiniu. Jie gana trumpi. Prašau, pradėkim gal nuo kurio? Metam burtą. Gerai, Gintautai, nuo jūsų pradedam. Vėliau pradėsim nuo Liutauro. Kokia jūsų savybė labiausiai tinka mero pareigom?
Gebėjimas išklausyti ir išgirsti žmonės. Mano galva, merui tai yra labai svarbu, nes be šito gebėjimo mes turime autokratą, kuris kumščių tranko ir dažnai klysta savo sprendimuose. Tai aš išklausau ir girdžiu žmonės.
Liutaurai.
Ar aš tik tai prieš atsakydamas tą klausimą, jeigu galėčiau 15 sekundžių pavogti Ekterio ir padėkoti visiems, kurie savo parašais paremė bendruomenišką Vilnių. Nes iš tikrųjų aš esu labai dėkingas, mes praktiškai elektroniniais parašais surinkom trečdalį visų tų poreikių.
Tai
ačiū labai visiems. Taip, klausimas
kokia
buvo,
savybė labiausiai tinka mero darbui?
Savybė, tai matyt galbūt, kad esu pakankamai laikantis savo žodžių iš ankstinių nuostatų, jų nekeičiu ir manau, kad tai yra labai svarbu, žmogus, kuris tai išlaiko.
Kokia pono Palucko savybė labiausiai netinka mero darbui?
Na, matyt, labiausiai man galėtų koją kišti arba su kuo aš daugiausia dirbu savyje su savo psichologiniam nuostatom, tai matyt per didelis užsispyrimas. Per didelis užsispyrimas.
Gerai pasakėt, atsakėt į klausimą, kokie jūsų netinka?
Gal kad mėgstu rytais pamiegoti ilgai. Čia taip jokiais, jeigu šnekat. Bet iš tikrųjų aš nesu narciziška asmenybė ir man per nelyg didelis dėmesys aplinkos nėra tas, ko aš labiausiai noriu.
Tai buvo Liutauro Stoškaus atsai, dabar Gintautui Paluckui, kas Vilniuje jums kelia didžiausią pasididžiavimą?
Na, Vilniaus miestas man yra žavus tuo, jog čia inovacijos Imlumas inovacijoms
imlumas
yra
inovacijoms.
Didžiausias.
Tai. Kas kelia Liutaurui Stoškui didžiausia pasididžiavimą Vilniuje?
Pasididžiavimą man kelia iš tikrųjų senamiestis. Tai, kuo mes tikrai galime pasidžiaugti, dėl ko atvyksta čia žmonės. Tai tas man yra tikrai svarbiausia.
Kas kelia didžiausią nusivylimą Liutaurui Stoškui Vilniuje?
Vilniuje man kelia didžiausią nusivylimą, tai situacija, kurią mes turime su savo susisiekimo sistema. Čia yra tragiškas
dalykas. Viešasis transportas. Turėsim progą matyti taip. Padebatuot. Kas Paluckui Gintautui kelia didžiausią
nusivylimą? Neteisybė statybose ar teritorijų vystyme. Žmonės yra bejėgiai, absoliučiai verslas sugalvojo ir pastatė imituodamas derinimą su visuomenė procesus. Tai tas mane tikrai, nu, tikrai erzina.
Ir gal paskutinis klausimas, tegul bus paskutinis, kas jūs išskiria iš visų kitų kandidatų?
Na, mane kaip socialdemokratą matyti išskiria socialinės atsakomybės siekis ir socialinio teisingumo siekis. Tai šiandien laisvame Vilniaus mieste, kur, na, kaip sakyt, yra piknaudžiaujama laisvė arba ta laisvė veikia silpnųjų sąskaita, tai socialdemokratų požiūris yra, na, verkiant reikalingas, mano įsitikinimu.
Na, mane matyti skiria tai, kad aš pats asmeniškai tikrai nesiveržiau į šitą poziciją. Tai nebuvo mano visiškai planuose ir galbūt tai, kad aš skirtingai nuo kitų netgi du kartus buvau iškeltas kandidatus į merus. Tai pirmą kartą Lietuvos sąrašas, bet jis nespėjo pateikti to. O antrą kartą bendruomeniškas Vilnius, kuris demokratiniu savo balsavimu būtų vėlgi mane iškėlė antrą kartą.
Gerai, ačiū už trumpus atsakymus. Dabar galėsit šiek tiek ilgiau. Minutę aš prašiau atsakyti klausimą. Pristabdysiu, jeigu užsikrėsiu. pasikalbėsit, bet pradėkim nuo Liutauro Stoškaus. Koks yra pagrindinis iššūkis sostinės merui, jūsų akimis?
Pagrindinis iššūkis, mano galva, tai yra sugebėjimas rasti bendrą vardiklį, išnekantis su visais partneriais. Nes tai, ką aš dabar matau Vilniaus miesto taryboje, tai yra, na, tokios rietinos. Nevyksta diskusijos, iš esmės. Ir mes turime tam tikras partinės grupinės, sakyčiau, netgi rietinas. Ir labai svarbu išeiti iš to ir pradėti dialogą. Dialogą šnekantis su visais, ne tik tai tas, kas turi daugumą, bet ir tais, kurie yra opozicija. Sugebėti juos išgirst. Nes mes neturėtume versti visų avėti vienais batais tuos, kuriuos kažkas tai sugalvoja, kad tokia turi būti. Nes kojas yra skirtingos išmeros. Ir sugebėjimas reflektuoti visų poreikius, mano galva, yra labai svarbus dalykas ir pagrindinis iššūkis.
Pone Paluckai, koks jūsų akimis pats esminis iššūkis?
Na, esminis, matyti, iššūkis, kaip ir visiems politikam, taip ir Vilniaus merui, nebijoti prisimti asmeninės atsakomybės ir demonstruoti lyderystę. Nes mes štai rinkimų metu matome daug kandidatų su tokiomis gražiomis idėjomis, bet užėmus poziciją, užėmus postą, tos valios politinės ir atsakomybės prisėmimo, nu kažkaip taip pat paima, taip ir išnyksta, kaip dūmas vėjos klaidomas. Ir paskui mes matome štai tie kalti, šitie nepadėjo. Čia kažkur kažkas užstrigo galbūt administracijoje. Tai štai tos atsakomybės prisėmimo asmeninio nereikia bijoti. Aš manau, kad žmonės sąžiningą politiką ir atsakingą politiką vertina labiau nei pasiteisinimus ir slapstymasi už dar kartą sakau, koalicijos partnerių ar opozicijos ar administracijos nugarų.
Praėjus, taip. Jeigu galiu iškart sureaguot, kadangi toks jau kaip ir buvo noras, iš tikrųjų aš mačiau socialdemokratų programoje tą įrašę, kad meras atsakingas už visą ir paspręs visus tos klausimus. Mano galo vis tik tai bandymas parodyti merą kaip visų galų specialista nėra visiškai tinkamas variantas ir meras turėtų būti tas, kuris užduoda kryptis, o realiai spręsti turi tose kryptise specialistai. Tai mano galva, kad svarbiausia orientacija, labai aiškios kryptis, o toliau palikime tos techninius dalykus tiems žmonėms,
Sakyti, vis tiek tai yra debatai, tai aš galiu pasakyti, kas vyksta iki šiol, tai yra tikrai sprendimus priminėja ir įgyvendina vidutinės grandies valstybės tarnautojų departamentų skyrių vadovai, o politikai yra tik anstatas, kurie, kaip sako Liutauras, kryptis kažkur tai mojuoja. Tai jeigu meras neprisijama atsakomybės, nesigilina, netampa specialistu vienos ar kitos ryties, tai už jį specialistais tampa tie tarnautojai, kurie 20 metų savo pareigose ir priminėja sprendimus taip, kaip jiems atrodo teisingai. Štai tada po 4 metų kadencijos meras atsistos, sako, žinote, mums nepavyko. Kodėl? Todėl, kad ne tu sprendė, todėl, kad kiti sprendė už tave. Tai reikia tai aiškiai sakyti.
Gerai, ir meras gali būti užduodantis sprendimus situacijai, jeigu administracija ne jo ir administracijos vadovas ne jo ir dauguma galbūt ne jo. Kaip tada dirbti?
Tai yra sudėtinga iš tikrųjų, bet meras privalo tą daryti. Jeigu jis to nesugeba, jis tada turėtų pasitraukti. Pasakyti, aš nesugebu, sąlygos yra netokios, atsiprašau, kad pasitikėjot, bet aš negaliu suvaldyti situaciją.
Turi meras pasitraukti.
Taip, tai meras tada turėtų prisimti
bet
tą
rinko žmonės,
bet aš negaliu susitvarkyti su savo pareigom. Nu tai ką, aš 4 metus tampysios, ar ne? Nu, tai tas turėtų būti sprendžiami tie dalykai.
Administracijos direktorius negali nebūti mero. Savivaldos įstatymas sako, mero teikimu taryba sprendžia. Vadinasi, meras turi tą teisę teikti ir bus tikrai jo vienoks ar kitoks kompromisinis variantas. Antras dalykas, tai čia yra mero kaip tarybos pirmininko pareiga suderinti tas nuostatas, kiek įmanoma eiti į kompromisus su savo programinėm nuostatom ir štai pasiekus tokį susitarimą jį įgyvendinti. Jeigu toks kompromisinis netgi variantas programinių nuostatų derimo neįmanomas, na taip, nu tai sakai, klausykit, tai dabar man sakytų, va, tu meras, bet tada tesk 100 eurų programą darželiams pripims.
Taip.
Ne.
Taip.
Nu kategoriškai ne. Nu jau net neišeina koalicijos, tada velnio. Gerai. Iš naujo.
Taip. Penktadienį perskaičiau, kad ukrainiečių atvykstančių čia padirbėti į Lietuvą skaičius viršį atvykstančių rusų atvykstančių čia padirbėti skaičių migracijos departamentas paskelbė. Todėl kitas klausimas susijęs su darbo migrantais, kurių Vilniuje tikrai daug ir sako ir taksi jau veža žmonės atvykę padirbėti. Jūsų nuomonė, Liutaurai, tai yra labiau gėris miestui ar labiau grėsmė?
Tai vėlgi,
darbo vietoms, ekonomikai.
Vėlgi kaip žiūrėsime, kokiu aspektu, nes jeigu mes žiūrime tai, kad tai bent jau užpildo tas vietas, kur mūsų kur trūksta darbo vietų, ar ne, trūksta darbo rankų, tai reiškia, tai yra geras dalykas, bet vėlgi mums reikia žiūrėti, ar mes sugebame susidoroti su tom grėsmėm, kuris iš to kyla, nes atvažiavę žmonės, jie akivaizdu, kurie nu, savo tam tikrus ryšius nusistato, savo įpročius ir taip toliau, ir kai tie įpročiai ir tos nuostatos pradeda diktuoti sąlygas išorė, tai gali sukelti tam tikrų bėdų ir mes, ką mes turime, sakykime, kitose šalyse, tai yra pavyzdžiai, tie nėra geriai. Vienas galbūt tik tai džiaugsmas tas, kad ukrainiečiai, na, tie žmonės, kurie, sakykime, na, pagal savo požiūrį, galbūt pasaulio suvokimai yra artimesni, negu, sakykime, kokie ateiviai būtų iš kokių artimųjų rytų ir panašiai. Tai na, vėlgi, tos grėsmės yra, man džiaugčiaus, kad sakykime, lietuviai sugrįžtų ir dirbtų tose vietose, bet mes turime tos iššūkius, kaip sakant, matyti ir su jais doroti.
Pone Paluckai.
Na, matyt, didesnis iššūkis tai yra mažesniems rajonams ar mažesniems miestams, kur ta banga atvažiavusių dirbti stabdo darbo užmokesčio augimą ir tai yra tikrai didelis iššūkis. Vilniuje yra mažiausias nedarbas Lietuvoje ir sakykime, žmonių galinčių dirbti poreikis yra didelis, todėl tiesiog čia neįvyksta tam tikras, na, dempingas ar sakykime, darbo užmokesčio mažinimas, tiesiog yra užpildomos darbo vietos. Ir dar viena ypatybė, kad vis tik tai Vilniuje ir aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos daugiau žmonių nusėda, jeigu taip galima sakyti, o štai žemesnės kvalifikacijos traukia giliau į Lietuvą ir ten randa darbo vietas. Tai kol tas mastas imigracijos nėra, sakykime, milžiniškas, jis nekelia didelių įtampų mūsų viešojo sektoriaus sistemoms, tai yra juk mokyklų reikia, darželių reikia, poliklinikų reikia, socialinių įstaigų reikia, nes tai yra žmonės, kurie naudojasi tom visom pačiom paslaugom. Kol kas tokio didelio, sakykime, tos bangos mes nematom, bet žiūrint į priekį, jeigu toliau išliks tokia nacionalinės valdžios politika, tai plačiai atvėrus duris laikyti ir plūstel didesnį kiekį, tai nesvarbu, ar tai atvažiuotų Baltarusiai, ukrainiečiai ar netgi lietuviai, tai didesnis žmonių kiekis greitai atsiradęs mieste kelia būtent socialinius klausimus ir įtampas. Ne integracijos, o paslaugų teikimo. Mano
duris neturėtų būti atidarytos plačiai.
Žiūrėk, tie dalykai yra labai planuojami. Čia ne klausimas, ar mes norime, kiek mes galime. Va čia yra klausimas. Tai jeigu tu matai, kad yra neišspręstos eilės mokyklose, pradinėse klasėse, darželiuose ar poliklinikose, vadinasi, turi daugiau investuoti. Turi tokią galimybę. Planuoji didesnį žmonių kiekį mieste. Tvarkoj, tai ir daryk. O, kaip sakyt, viena ranka atidaryt plačiai duris, o kita neinvestuot pakankamai į paslaugų tinklą, tai tu tiesiog turėsi didelės socialinės problemas. Tai kol kas šitas mes turime tik tai grėsmę, bet ji dar nėra įvykusi.
Gerai, tokia problema, kuri klausytojams aktuali, ar normalu, kad su taksistais rusiškai reikia kalbėtis važiuoti?
Jo, tai nėra normalu, mano galva. Vėlgi, mes nustatome savo valstybinės kalbos naudojimą valstybinėse įstaigose, tai ten mes turėtume jau reikalauti. Ir man šiek tiek aišku keista, kad mano mėly kolegos socialdemokratai šiek tiek tą politiką nori keisti, jie nori įsirašyti, kad valstybinėse institucijose būtų galima atsakinėti visom kalbom, kurios yra, ir netgi skatintų tokius procesus. Tai aš iš principo na, nelabai suprantu tos tikslus, nes tai neskatina žmonių, kurie gyvena Lietuvoje ir mieste integruotis į vietos kultūrą, o jiems sudaromos sąlygos, na, tos, kur buvo Sovietų sąjungoje, tai reiškia, tu gali gyventi, kad ir ten 20 ar 30 metų, nešnekėti ir tau vis laiką bus, kaip sakant, tos durys atdaros. Tai man tas nelabai patinka, bet kolegos galbūt jos paaiškins, kodėl kaip čia tos tokius dalykus daro.
Be abejo, mes turime ir labai aišku argumentą sostinių, yra tokia misija visose ir Europos šalių, ir JAF valstijų didžiosiuose miestuose žmonės yra aptarnaujami įvairiomis kalbomis, kurios ten yra paplitusios. Tai yra pagal faktą. Tai šiandien mes turime tikrai ne monolitą, ne vienalytį Vilnių, yra istorinė, kultūrinė tradicija, kad mes turime Vilniaus ir Lietuvos Lenkus, Vilniaus rusus, dabar turime ukrainiečius, kurie, sakykime, irgi slaviškom kalbom šneka ir panašiai. Tai nereikia gėdyti savo gebėjimo šnekėti tomis kalbomis ir jeigu yra toks poreikis, lygiai taip pat kaip mes anglų kalbą va, taip gerbiam ir stengiamės, kad visur būtų galimybė aptarnauti ir kad suprastų anglų kalbą, tai šiomis kalbomis taip pat nieko baisaus nėra, jeigu žmogus gebės susikalbėti. Tai yra didžiulis privalumas, miesto svetingumas.
Gerai,
o šnekant apie taksi, na, taip, koncentracija dabar į tą taksi yra didesnė būtent iš Baltarusijos ir Ukrainos, ir gebėjimas su jais susikalbėti, aš didžiuosiu, kad Vilniaus mieste žmonės kalba ir lenkų rusų kalbomis.
Vidmas klausė jūsų, ar žinot, kokia yra dabar Vilniaus miesto savivaldybės skola ir kiek būtų jis sumažinta, jeigu būtumėt išrinktas meru, Liutaurai?
Žinom, kokia skola yra virš 200 milijonų, su trupučiu sumažinimas, vėlgi galbūt tai nėra siekimybė, kad mes išeitume į nulį, nes tokiu atveju mes turėtume ženkliai susimažinti visą savo biudžeto pajamas, vėlgi tai yra skola, realiai tai yra pusė viso mūsų biudžeto, jeigu neskaičiuosime europinių lėšų, tai aš manyčiau, kad skola turėtų neaukti, mūsų tikslas būtų toksai, kad mes turėtume racionaliai naudotis savo išteklius turimus ir juos paskirstyti prioritetiniams dalykams. O prioritetiniai be abejo yra tie, kurie orientuoti visų pirma į žmonių gyvenimus, dėl ko yra iš principo savivaldybė yra sukurta. Tai reiškia tenkinti tuos žmonių poreikius, kad tai būtų jiems pigiau.
Sumažins skolą sieksite, klausė Vidmas. Ar...
Tai kaip aš ir sakiau, tai yra nėra tikslas sumažinti maksimaliai iki nulio. Tiek, kiek įmanoma, tą reikia daryti. Bet nulis tai neturėtų būti toksai tikslas.
Pone Paluska.
Manęs skola negazdina, mes ir patys asmeniškai visi matyti esame skolingi bankams už būstą, už kitus dalykus. Problema atsiranda tada, kai sutrinka mokumas, kai atsiranda aplinkybės, kai tu nebegali mokėti skolų. Štai tada yra problema, vadinasi, tu prastai planuoji savo biudžetą, bet šiandien pinigai yra labai pigūs, jeigu bankai ir tarptautiniai bankai skolina su 0,5% palūkanų, tai žinokit, tokie pinigai, jie yra tinkami pinigai naudoti viešųjų paslaugų kokybės gerinimui ir prieinamumui. Taip, kad mano tikslas ir mūsų socialdemokratų frakcijos tikslas taryboje yra būtent tokių paslaugų plėtimas, kokybė ir prieinamumas. Nu, yra absoliučiai nenormalu, kai 70 tūkstančių Šeškinės ir Fabijoniškių gyventojų yra vienas vaikų dienos centras, vienas Verdenė. Nu, klausykit, tai yra absurdas. Ir tai yra 20 metų va, tokio liberalaus pasiekmė. Pirkit už pinigus kažkur, o pati savivaldybė lieka nuo šaly.
Gerai.
Tai štai čia pinigus ir skolintus galima naudoti tokių paslaugų plėtrai.
Aktuali vilniečiams problema, ypač pastaraisiais tai. Metais jinai aštrienti, kai užstatymas kai kurių rajonų yra labai intensyvus, bet nepagalvota apie mokyklas, vaikų žaidimo aikšteles, parkavimus automobiliams, darželius. Kaip jūs šitą problemą siūlytumėt spręsti? Ir per Kunkiemį galima prisiminti, kur labai intensyviai užstatyti rajonai, bet žmonėms socialinių paslaugų ten beveik nulis.
Jo, tai būtent mes esam dabar įkaitai tos politikos, kurią turėjom mažiausiai 20 metų, tai būtent miesto neplanavimo pasekmės, kai žemė buvo dalinama tiek gražinant ją mieste, motyvuojant restitucijos dalykais ir panašiai, ir tiek išpardavinėjant visą, ką mes turim. Tai iš esmės daugelį teritorijų, daugelį rajono, šiek tiek toliau nuo centro, mes iš principo netgi nebeturim laisvos valstybinės žemės, kurią būtų galima naudoti socialinės infrastruktūros vystymui. Todėl vienintelis būdas, ką dabar savivaldybė iš tiesų ir daro, tai išpirkinėja iš žmonių tas žemės, paima visuomeniniams poreikiams ir ten bando daryti kurti tas socialinę infrastruktūrą.
Ar savivaldybė tą turėtų ir daryti, ar ne verslo tai yra funkcija, jeigu tu pastatai namą pagalvot apie mokyklą šalia?
Tai šitas be abejo naujose teritorijose plečiant į naujas teritorijas taip ir vyksta, taip ir turėtų vykti. Vėlgi čia atsiriame mes į infrastruktūros įstatymą, kuris turėtų aiškiai sustatyti sąlygas, taisyklės, kaip tas turėtų vykti, nes dabar tas vyksta tokiu pusiau savanoriškų priverstinių būdų investuotojai yra prašomi priverstinai investuoti papildomą į socialinę ir visokią kitokią infrastruktūrą. Mes iki šiol netgi neturim teisės. Tai reiškia, infrastruktūros įstatymas, jisai nuo 2010 metų jisai ruošiamas, 2014 metais buvo planuojama, kad jisai bus patvirtintas. Mes dabar turim 19 metus ir kai pasižiūrim projektą, ten vėlgi dabar pasirodo socialinė infrastruktūra ten nėra minima. Tai akivaizdu, kad yra tikrai daug problemų, kurios ne visiškai miestas yra pas atsakingas už jų sprendimą.
Na, kodėl miestas nepajėgia socialinės infrastruktūros užtikrinti vien tik tokią plėtrą gyvenamą?
Taigi, aš dabar truputį pradėsiu pavyzdžių, kai mes kalbam apie verslo atsakomybę plėsti socialinę nepelningą infrastruktūrą, tai na, mes einam prieš verslo pačią prigimtį. Verslas yra veiklos organizavimo forma skirta pelnui. Tai visi kiti dalykai, jiems, kurie yra prikabinami, iš tikrųjų yra, na, jiems prieš prigimtį. Tai dabar aš galiu pasakyti pavyzdį.
Gerai, valdybė nėra verslo organizacija.
Žiūrėkite, tai vat Balsiuose dabar kas vyksta. Balsiuose stato namus ir sako, žinote, va yra mokykla ir ten jums bus viskas gerai, čia daugiau nereikia. Kai ta mokykla yra perpildyta, dviem pamainom dirba ir štai dabar savivaldybė ruošiasi ten kažką daryti. Statyti papildomas patalpas. Bet, kalbant apie savivaldybę. Čia reikia du momentus paminėti. Vieną iš jų paminėjo Liutauras, infrastruktūros įstatymo nėra. Tai yra, įsivaizduokite, yra teritorija, kur mes, sakykime, yra konkretus būsimas gyventojų skaičius. Ir štai čia reikia, visi supranta, darželio, mokyklos, dar kažko taip. Bet visi šitie sklypeliai, kuriuose kažkas planuojama statoma, yra fragmentuoti. Gabaliukais, sklypeliukais, vienas čia vystotojas, kitas čia. Kaip juos suvienyti, kad jie visi prisidėtų prie tos infrastruktūros, o ne viskas būtų sprendžiama tik savivaldybės biudžeto pinigais, nėra tokio mechanizmo.
O kaip jūs suvienysite, jeigu bus
tai dabar to suvienimo.
Tai nepasimtų štai pelno ir paliktų mokesčių mokėtojams.
Kodėl užstrigo bendrasis planas? Kodėl užstrigo savivaldybės bendrasis Vilniaus miesto bendrasis planas? Todėl, kad iš šitos klausimus dar nėra atsakyta. Būtent socialinės tos infrastruktūros, taip vadinamos plėtros sluoksnio, apskritai nėra. Yra švietimo įstaigos, bet nėra savarankiško gyvenimo namų, sakykime, pagyvenusiamo amžiaus. Mes visi tėvus turim ir panašiai, kurie kažkur tai turės, jeigu užklups lygos, demencijos visokios. Tai dėja toks gyvenimas. Kur jie bus ir ką darys? Kur tos visos įstaigos? Kur vaikų centrai užimtumo? Viskas yra palikta. Tai va čia yra savivaldybės pirminis instrumentas. Tai yra bendrasis planas. Nacionalinės iniciatyvos yra dvi infrastruktūros įstatymą, baigt tampyti ir skandinti koridoriuose priimti. Ir antras dalykas, baigt žemės gražinimą ir žemę disponuoti palikti miestui. Nes dabar miestas yra svečias savo paties kieme. Ir spręsti negali. Turi eiti ištiesi ranką, prašyti, gal suteiks, gal nesuteiks, o gal gražins. Ir atitinkamai tai neleidžia efektyviai ir lankščiai spręsti šitų visų klausimų.
Gerai, dar kalbant ir apie infrastruktūrą, turbūt išmanusis miestas yra ar protingas miestas. Daug šalių, vakarų šalių, kurios nori padaryti miestus išmaniais. Žinot, labai paprastas pavyzdys. Įvažiuoji į zoną ir tavo mašina nuskanuojama, nereikia tau rūpintis paspaust parkingo mokestį, nepaspaust. Tiesiog tu išvažiuoji ir iš tavęs paimame. Elementarus pavyzdys, jau nekalbant apie kažkokius elektroninius sprendimus, bilietus ir konteinerius šiukšlių išmanius, kurie suskamba tada, kai reik šiukšlių mašinai atvažiuot. Ką Liutauras Toškus darys, kad Vilnius būtų išmanus?
Nu, vėlgi, vienas dalykas, ką reiktų iš karto pasakyti, kad išmanus, arba kaip mes jį vadinam, galbūt išmintingas miestas, nes tas išmanus toks, nu, tai vėlgi, tai yra nėra panacėja. Tai visi tie technologiniai sprendimai, jie turi mums pagelbėti. Jeigu jie tik tai yra, na, papildomas kažkoks tenstatas, jie nesumažina mum eksploatacinių kaštų, tai klausimas, o ką mum to reikia, ar ne? Yra pavyzdžių, kai iš tikrųjų tokiais būdais galima sumažinti eksploatacinius išlaidas kiekvieno žmogaus sąnaudas, ir kitais būdais tai to nėra. Mes dažnai nepaskaičiuojam, kiek tam tikrų sistemų įdiegimas mum kainuoja papildomų išlaikymo kaštų. Netgi vėl su ta bilieto sistema, ar ne? Mes ten sumokėjom, aš dabar sakysiu tiksliai, kažin kiek tų milijonų ir praeina kiek laiko, paaiškėja, kad dabar šita sistema negali su tuo susišnekėti, negali su tuo, vėl reikia vėl naujų papildomų, 6 milijonų tam, kad perdarytų. Ir iš esmės, galbūt daug tų funkcijų, kurios lygtai kaip išsprendžia tas išmanusis miestas, jį galima būtų žymiai paprastais būdais išspręsti ir to sutaupyti lėšas ir tas lėšas nukreipti į švietimo, kultūros dalykus ir panašiai. Todėl tą aš noriu pasakyti ne tam, kad aš pasakyčiau, kad to nereikia ir tą kryptim reikia. Bet visur turi būti tam tikra kaštų naudos analizė. Mes dažnai vat, įsijaučiame tai, kad išmanu ir iš karto pliuso ženklas ir mes teksto važiuojame.
Pone Paluckai, kuriuose srityse jūs Vilniaus išmanumą vystytumėt?
Na, matyt, labai svarbu pabrėžti, kad teisinis reguliavimas laiku vytusi technologinė pažanga. Nes, nu, paprastas pavyzdys, šiandien iš visų administracinių pažeidimų, sakykime, parkavimo pažeidimų ir panašiai, tik 50% yra, kaip sakyt, na, nubaudžiama, paprastai tariant. Taip, lygiai taip pat su greičio matuoklis. Kodėl? Todėl, kad mes technologiškai galim užfiksuoti, nuskaityti, sutvarkyti, bet štai tada atsisėda pareigūnas, jisai turi įvesti duomenis, jis turi atspausdinti, jis turi kažkam siūsti, jis turi kažką daryti ir visą tai sukasi tokiuose ratuose, kad vien savivaldybėje 42 žmonės sėdi ir daro būtent tą darbą, nes sistemos neintegruotos ir administracinių teisės nusižengimų kodeksas sako, kad turi būti pareigūnas, kuris ten kažką pasirašo, kažką daro. Tai va čia yra to teisinio reguliavimo, na, sakykime taip, pasenęs požiūris ir jisai turi pavyti technologinę pažangą. Tai va čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, Vilniuje, į Vilnių atvažiuoja kitų miestų, Berlyno, Londono to paties atstovai ir žiūri, kiek yra elektroninių paslaugų Vilniaus mieste. Ir tikrai galiu pasakyti, kad mes netgi Europos sostinių kontekste atrodome stipriai.
Gyvenamosios yra mažesnis miestas, galima galbūt greičiau daug ką padaryti negu kokiam Londone.
Žinokit, procesai vis tiek yra panašus. Na, gyvenamosios vietos deklaravimas. Dabar nuėjai seniūnijai, tai čia elektroninių pervaldžios. Pamėginkite Berlyne šitą funkciją. Lyg 2 savaitės, 3 vizitai į savivaldybę. Tai štai, žinokit, yra ir progresas.
Pertraukėlė trumpa žinioms. Priminsiu, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir visuomeninio rinkimų komiteto bendruomeniškas Vilnius kandidatas į sostinės merus Liutauras Stoškus. Tiesioginiai mūsų laidoje kalbam apie Vilnių, kalbam, pristato kandidatai savo pozicijas ir vizijas. Laida neatlygintina. Laidoje skamba dalis matyti ir politinės reklamos. Irgi reikia tą pažymėti. Grįšim iš karto po kelių minučių, būkit su mumis.
Rinkimų kovos.
Taigi mes grįžtam į tiesioginę studiją. Čia kandidatai į sostinės merus, socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas ir visuomeninio rinkimų komiteto bendruomeniškas Vilnius kandidatas Liutauras Stoškus. Žinių radio programėlė jūsų paslaugoms gali rašyti. Renatas mums rašo abiems. Jeigu galima tokiu trumpesniu režimu atsakyti, su kokiom partijom ar komitetais vengtumėt sudaryti koaliciją ir kodėl, pone Paluckai?
Na, mes jau 15 metais pritaikėm, sakyčiau, politinę inovaciją, šnekėjom apie darbus konkrečius, programinės nuostatas, kurias ruošiamės kartu įgyvendinti ir kuriams nepritariam. Tai tas iš dalies pasiteisino, nes tokių įtampų po to, kaip čia balsuot, kur čia koalicijos vientisumas nekilo, mes iškart pasakėm, ko neremsim ir ką tikimės
įgyvendinti. Ko dabar neremsit?
Mes neremsime ir tikrai sakau sąžiningai, aišku, su teisėtais lūkesčiais nuo kito sezono, bet privačių darželių rėmimo programą 100 eurų. Tikrai mes norime, kad tie 20 milijonų per 4 metus keliautų į savivaldybės darželius, ten reikia plėsti ir kokybę gerinti ir tikrai tokias eilės spręsti būtent tokiu būdu, o ne privačiais darželiais.
Bet su kokiom partijom ir komitetais nepakeliui čia buvo, Renato, klausimas.
Čia jau ne politikams klausimas, žmonės nuspręs ir jie tas visas programinės nuostatas ir kandidatus pasvers. Ir štai kai pasvers ir sudėlios, kas kiek mandatų turi, tada galės išnekėti. Dabar, kodėl mes turim šnekėti apie liberalų
sąjungą? Iš principo jums neturit raudonų linijų.
Mūsų raudonas linijos yra programinės nuostatos. Jeigu jos neatitinka, tai mes koalicijų neformuosim. Bet jeigu jos atitinka, tai aš neturiu personaliai prieš nieką asmeniškumų kažkokių nuostatų.
Bet būna vienais klausimais neatitinka, kitais atitinka.
Tai štai va, tuos dalykus mes per šitą rinkiminę kampaniją išryškinsim taip, kad rinkėjai galėtų aiškiai pasirinkti. Štai šitie už tą, o šitie už tą, ir tada mes pažiūrėsim, kas priimtina.
Kokios bendruomeniško Vilniaus raudonos linijos arba kuoliukai, su kuo? Ne.
Jo, mes neturime tokių irgi užsibrėžę tokių kuoliukų, iš tikrųjų svarbu tam tikri principai ir nuostatos, tai mes pagal tai žiūrėsim, nes gali būti, kad su daugeliu bus galima dirbti, gali būti, kad tik tai su keletą partijų, bet sakau, kadangi mūsų pagrindinis principas, ką aš jau pačiai pradžioje sakiau, tai yra šnekėjimasis, susitarimas, ieškojamas sprendimų bendrai ir aš manau, kad tos diskusijos, kurios vyks juose bus galima daug dalykų atsakyti. Tai tikrai mes nebrėžėme jokių raudono linijų šiuo metu.
Švietimo kokybė yra Vilniuje labai gerų mokyklų. Tikrai yra blizgančių mokyklų, kurių rezultatais galima didžiuotis ir labai prastų mokyklų švietimo įstaigų. Ir dėl to, žinot, kiekvieni tėvai nori savo vaikui geriausio ir tas vežiojimas zigzagais po miestą vaikų į mokyklas, į darželius yra problema, kur ir spūstis iš kitos pusės, sako ekspertai, padidina, bet ne apie spūstis. Klausimą apie švietimo kokybę, Liutaurai. Ką jūs darysit, kaip spręsit tą didelę mokyklų nelygybę?
Na tai mes jau savo programoje tą keliam kaip vieną pagrindinių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti ir reikia suprasti, kad tai tikrai nėra 4 ar gal net ir 8 metų klausimas. Tai mums svarbu, kad tai būtų bendras suvokimas visų partijų, kokios jis bebūtų taryboje, supratimas, kad tai yra problema ir tą reikia daryti. Ir išlyginimas kokybės į tam bendrą lygį, tai yra prioritetinis dalykas.
Kaip ją išlyginti?
Tai vat, noriu dabar prie to prieiti, tai iš esmės problemos iš dalies, kai kur yra tos būtent finansinės, kai yra nepakankama pagalba mokytojams, kurie turi tam tikrų sudėtingesnių vaikų ir tiesiog reikalinga papildoma kažkokia finansinė pagalba arba mokytojų pagalbininkų etatų įvedimas iš esmės galėtų spręsti. Kitur yra tiesiog mokymo kokybės klausimai. Tai mūsų pagrindinis pasiūlymas yra toks, kad mes kiekvienu atveju ten, kur mes matome problemas, mes jas ir toj vietoje ir spręstume, jas labai aiškiai identifikuotume ir būtent tų problemų sprendimui orientuotume tikslinės lėšas. Ir be abejo, mes tada labai skatintume imtis tuos pavyzdžius, o kur yra gerai, o kodėl ten yra gerai. Tai reiškia, ką mes galime, sakykime, replikuoti ten, kur yra blogai. Ir tam tikrų per bendradarbiavimą, skandidami į mokyklų bendradarbiavimą, o ne konkurenciją, iš esmės pasiekti tų dalykų. Tai aš manau, tikrai tas įmanoma ir aš ką matau ir dabar daugelis partijų iš esmės akcentuoja tuos dalykus. Tai aš su bendru suvienijęs pastangas manau, kad galima tų dalykų pasiekti būtų.
Švietimo klausimai, pone Paluckai, kaip jūs juos spręstumėt, mokyklų ne vienodo lygio klausimą?
Pirmiausia, ta, kaip sakyti, nelygi kokybė yra užprogramuojama vaikų selekcijos, kuri vyksta mūsų mokyklose, tai yra per egzaminus, kai yra formuojamos elitinės mokyklos, elitinės gimnazijos ir tos likusios. Tai mokslo yra įrodyta, kad tokia išgryninta aplinka, kur vien 10-tukininkai, o kitur paliekami 6-tukininkai, lemia, kad nėra, sakykime, tos įvairovės motivacijos siekių vieną į kitus lyginimosi tam tikro. Čia yra mokslo, čia ne mūsų išgalvota. Tai štai tuo egzaminų mes atsisakysime, tos selekcijos vaikų atsisakysime, tai yra vaikų priėmimas į mokyklas vyks gyvenamosios vietos pagrindu. Aš taip pat labai norėčiau, kad pasikeistų ir nacionaliniai teisės aktai ir mokyklos aptarnautų ne teritorijas, kaip yra dabar, nes mokyklos aptarnauja žmonės, o ne teritorijas ir gaunasi labai keisti kuriozai, kai tos pačios gatvės lyginiai numeriai eina į mokyklą, nelyginiai neina ir niekas negali paaiškinti, kodėl. Iš tikrųjų, technologijos jau dabar leidžia aplink gyvenamąją vietą, aplink žmogų apibrėžti, paprastai tariant, apskritimą, tarkim, kilometro atstumą ir nustatyti, kur yra 3 arčiausiai esančios mokyklos ir taip susitikti prioritetus. Bet čia truputį ateities klausimai. Bet štai egzaminavimų priimant į mokyklas principas turi būti išgyvendintas. Nes, pažiūrėkit, licėjus yra tame pečiame kieme, kaip ir Senvagės gimnazija. Į vieną yra egzaminai, į kitą tie, kas nepapuola. Ir žinokit, paskui vertinti ir sakyti, žiūrėkit, viena geresnė, kita prastesnė, nu, yra pirmas dalykas nesąžininga mokyklų atžvilgių administracijų. Antras dalykas, taip yra vagiamos, nu, grubiai sakau, bet mūsų vaikų galimybės gauti vienodai gerą išsilavinimą. Tai štai, išgyvendinus pirmiausia šitą dalyką, tada jau galėsime šnekėti apie pagalbos mechanizmus arba, sakykim, tos kokybės kėlimo finansinių, administracinių, papildomų resursų ir panašiai pastangas ir instrumentus. Tai čia yra du pagrindiniai dalykai. Tai yra egzaminavimas, kaip selekcija turi išnykti. Ir antras dalykas, sudarytas administracinių, finansinių, specialiosios pagalbos priemonių paketas, kuris leistų na, toms prastesnėms mokykloms, sakykim, pasitemti, o geresnėms išlaikyti savo lygį. Tai va tokia va dabar va nelygybė, kokia yra, aš nežinau, kodėl šitie reitingai, sakykim, niekam nekelia siaubo, kai mes matome dalį vaikų, kurie gauna prastą išsilavinimą ar tai programuojami ateičiai, darbo rinkai ir panašiai. Na, niekam tai kažkokio nekelia susierzinio. Tai Liutaurai, mes galim čia dabar va šituo klausimu diskutuodami, sakykim,
bet tas susierzinimas jis turėtų virsti sprendimais padaryti kokybišką švietimą.
Mero lyderystė arba, sakykim, vedančios partijos didžiausios frakcijos lyderystė mieste yra nematoma. Tai yra galbūt liberalams yra priimtina nelygybė ir tarsi tai nurašoma asmeninėms pastangoms. Bet čia toli gražu. Čia sistema užprogramuoja tą nelygybę.
Paskutinės minutės Liutaurui Stoškui. Kodėl žmonės Vilniui turėtų pasirinkti būtent jūs ir ką jūs galėtumėt jiems įsipareigoti?
Na tai, kadangi iš tų pirmų debatų, kiek jau teko dalyvauti, praktiškai visi mini, kad visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą yra labai svarbu, o realiai mūsų tas komitetas ir nariai, kurie kandidatuoja į tarybą, yra tie žmonės, kurie šiuo metu yra įtraukę bendruomenės į sprendimų priėmimo procesą. Tai dėl to aš manau, kad tie, kas dalyvauja bendruomeniškam Vilniuje, yra tie žmonės, kurie turi tą patirtį ir gali pritaikyti spręsdami tuos klausimus su taryboje.
Pone Paluckai.
Na, mes nesivaikom skandalingų reklamų, nesivaikom įvairiausių indeksų tarptautinių ar kažkokių, sakykim, pripažinimų. Mūsų galva, miestas yra sėkmingas tada, kai jisai kuria galimybę savo gyventojams. Šiandien galimybių kūrimas savo ir savo vaikams, savo šeimoms yra perkeltas ant pačių žmonių pečių arba rinkai. Tai čia mes matome tikrai didelį savivaldybės, sakykime, vaidmens pokytį ir šitų paslaugų plėtra, kokybė, prieinamumą, švietimo sistema, tai yra būtent tai, kur pasižymi socialdemokratai ideologiškai.
Ačiū
tai...
socialdemokratų pirmininkui Gintautui Paluckui ir visuomeninio rinkimų komiteto bendruomeniškas Vilnius kandidatui Liutaurui Stoškui. Sėkmės abiem rinkimuose ir iki tų sutikimų.